Labdien, godātie klātesošie, mums šodien ir darba kārtība, kurai ir divi jautājumi par saistīti ar to, ka viņi bija uz sabiedrības apspriešanas un netiek saņemti nekādi priekšlikumi, līdz ar to mums ir jābalso par to, tas ir pirmais un otrais, lai izņemt viņus no darba kārtības. Tad varam balsot, ja? Visi zina, kas pārlūdzu. Paldies, lēmums pieņemts, un vēl viens jautājums. Mums ir viens papildu jautājums par turpmāku rīcību ar Jūrmalas valsts pārvaldības īpašumu, esošu dzīvokļu īpašumu. Kā pēdējo darba kārtībā es piedāvāju viņu iekļaut. Izskatīšana par to ir jābalso atkal, jā, varam balsot, jā. Paldies. Un tad kopumā mums jābalso par darba kārtību kopumā, kas pārlūdzu. Paldies. Un tad mēs varam sākt izskatīšanu. Mums ir par Jūrmalas valstpilsētas dalību Pasaules veselības organizācijas veselību pilsētu 8. Fāzē. Ļoti interesanti. Ļoti interesanti, Laima.
Jā, labrīt, cienījamie deputāti. Ir sagatavots lēmuma projekts par iestāšanos Pasaules veselības organizācijas veselīgo pilsētu kustībā. Tā ir kustība, kura apvieno Eiropas reģionā 100 dažādas pilsētas un 53 valstis. Mēs esam Pasaules veselības organizācijas veselīgā pilsēta no 2005. Gada. Pasaules veselības organizācija savu darbu organizē tā, ka faktiski ik pa gadu ir jauna fāze. Un šobrīd tā ir 8. Fāze, kurā arī tiek izvirzītas prioritātes. Un ir Pasaules veselības organizācijas veselīgo pilsētu kustība, tā ir faktiski tāda unikāla iespēja, kad pašvaldībām ir iespēja sadarboties ar pašvaldības veselības organizāciju, jo parastajā gadījumā Pasaules veselības organizācija sadarbojas tikai valdības līmenī, bet šobrīd veselības veicināšanas līmenī. Un arī mūsu valstī mēs esam vēsturiski divas Pasaules veselības organizācijas starptautiski atzītās pilsētas, tās ir Jūrmala un Rīga. Ir arī darbojas arī nacionālais tīkls, kurā arī kuru vada un metodiski atbalsta slimību un kontrolas profilaks centrs. Bet izējot starptautiski, prasības ir stingrākas, bet arī tās ietver to, ka mēs dod mums iespēju saņemt metodisko atbalstu, dod mums iespēju tikties ar nozares līderiem, jautāt savus jautājumus un sekot problēmu attīstībai un procesu attīstībai citās valstīs, kā tas tiek darīts, kā tas tiek risināts. Mēs arī ar šo apņemamies dalīties ar savu pieredzi, piedalīties konferencēs, piedalīties starptautiskās darba grupās un arī iegūt tādu pašu informāciju un pieredzi no pārējām pilsētām. Kā arī dalība šajā veselīgo pilsētu kustībā arī starptautiski ir kā tāds atbalsts, kā ziņa, kad veselības veicināšana pašvaldībā ir prioritāte un kā arī kā prestiž, kas ziņo par kvalitatīvu dzīves vidi iedzīvotājiem.
Un un tur jāpiešķir 6000.
Jā, un jāsaka tā, kad ir dalības maksa. Mēs esam gatavi no savas puses strādāt, bet, teiksim, šī dalība, metodiskais atbalsts un darba grupa organizēšana, konferenču organizēšana, tas nav bez maksas un ir ikgadējā dalības maksa. Tas ir indikatīvi 6000 dolāru gadā. Tas ir tādam ziņojumam. būtu kādi jautājumi?
Jautājumi ir, lūdzu. Varbūt es pajautāšu.
Jā.
Labi, tad man ir jautājums, vai tas nozīmē, ka ir jau pilsētas, ar kuram notiek sadarbība, vai pagaidām?
Jā, mēs regulāri piedalāmies Zoom platformās, Zoom mītiņos, sadarbojamies ar kolēģiem, ar Pasaules veselības organizācijas biroju, kurš atrodas Kopenhāgenā, un arī, protams, esam uzreiz ciešākā kontaktā ar Rīgas kolēģiem, jo arī viņi esam šajā organizācijā ir apsolījuši, ka viņi dalīsies savu pieredzi arī un uzņems un arī citas organizācijas biedrus arī rādīs savus pakalpojumus un stāstīs savas problēmas, tā kā tas mums ir šeit lokāli, bet arī visas iespējas to darīt arī ir starptautiski, jo pilsētas šādi sadarbojoties apliecina savu vēlmi diskutēt, dalīties ar informāciju, ar pieredzi, ar labāko praksi, un gadījumos, ja ir kādas problēmas veidojās Eiropā, tad arī saulēcīgi mainīt stratēģijas un saulēcīgi identificēt tās un būt problēmai soli priekšā, kas var rasties nākotnē.
Bet tas ir tikai Eiropas veselīgo pilsētu?
Viņš ir arī pasaules, bet mēs stājamies tikai Eiropas.
Labi, kaitas. Nu, tad varam balsot, lūdzu. Kas par, lūdzu? Paldies, lēmumu pieņemt, ejam tālāk. Tad tālāk mums ir jautājums par grozījumu Jūrmalas labklājības pārvaldes 26. Gada budžetā.
Jā. Sagatavoti ir grozījumi labklājības pārvaldes 2026. Gada budžetā, ir iekšējie grozījumi, kas ir 16,983 eiro apmērā, kur skatoties dažādas aktivitātes, tiek precizēti nepieciešamie līdzekļi, jo sakarā ar to, kad daži pakalpojumu sniedzēji mums nav iesnieguši saulaicīgi rēķinus, ko mēs varējām apmaksāt 20 darbdienu laikā, kā ir līguma nosacījumi. Mēs faktiski šo naudu lūdzam vēlreiz, lai mēs varētu turpināt nodrošināt aktivitātes gan māmiņām, gan pensionāriem. Un arī projekti, ja ka faktiski, ka viņi beidz savu darbu decembrī, tad arī lai tagad uz jauno projektu konkursu, kas mums būs sociālajā integrācijā, kas beigsies 15. februārī, kad mēs jau lūksim šo projektu fondu līdzīgu papildināt kā iepriekšējā gadā, lai tas būtu iespēja atbalstīt dažādus projektus. Un arī attiecīgi palielinās par 6514 eiro budžets, kas ir ieņēmuma tāme, kurā tad nāk arī atpakaļ šie līdzekļi, kurus mēs esam lietojuši, palīdzot vardarbībā cietušiem bērniem, un arī tur nāk arī daļa administratīvo izmaksu, kā valsts paredzējis atbilstoši ministra kabineta noteikumiem.
Var ir jautājumi? Nav, varam nobalsot, ja? Kas par? Paldies.
Paldies.
Tā, par dzīvojamas telpas Talsu šosē 31 un Slokas iela 63. Varam ko paskatīt, ja? Īres līguma, īres tiesību pagarināšanu. Īsumā lūdzu par. Jā.
Labrīt, cienījumie deputāti. Jā, tātad gan šajā dzīvokļa Talsu šosejā 31 K4 32, gan arī Slokas ielā 63 K3 7 ir beigušies dzīvo telpu, tātad vienā dzīvoklī vēl beigsies īres līgums martā 7. Un otrā ir jau beidzies īres līgums. Un tātad atbilstoši pašvaldības saistošiem noteikumiem pašvaldība ir tiesīga pagarināt īres līgumu, ja īrnieks atbilst, joprojām atbilst saistošies noteikumos noteiktajiem kritērijiem palīdzības saņemšanai, un ja īrnieks pilda līgumā noteiktās saistības. Šajos konkrētajos dzīvokļos tātad parādu par dzīvokli nav, dzīvokli tiek uzturēti kārtīgi, īrnieks atbilst, lai turpinātu saņemt palīdzību, un tātad ir priešlikums pašvaldībai sniegt šo palīdzību arī nākotnē, un pagarināt īres līgumus atbilstoši domas lēmumā noteiktajiem termiņiem. Lūdzu atbalstīt.
Jā, vai ir lūdzu jautājumu? Varam balsot? Jā. Paldies. Un tālāk mums ir jautājumi ar numuru 7, 8, 9, 10, 11, 12. Viņi ir standarta līdzīgi. Varam kopā skatīt. Jā, nu, lūdzu, noziņojiet.
Tā tad sniedzam priekšlikumu, tā tad noslēgt īrnieka, mirušā īrnieka vietā, tā tad ar viņa ģimenes locekli īres līgumu, Jāņa Pliekšāna ielā 92-56, izīrējot dzīvokli uz 10 gadiem. Tā tad sniedzam priekšlikumu izīrēt dzīvokli rindā esošam bērnam bez vecāku gādības un izīrēt atbilstoši saistošies noteikumos noteiktajām termiņam. Tad jautājums par nometņu 2A 511 sniedzam tātad arī domas lēmuma projektā minētāju personai palīdzību arī uz lēmumā noteikto termiņu atbilstoši saistošiem noteikumiem. Dzīvoklis nometņu ielā 2A 101 izīrējam sociālo dzīvokli personai, kura tiesīgi īrēt sociālo dzīvokli. Šim dzīvoklim ar domas lēmumu jau ir noteikts sociālā dzīvokļa status. Priekšlikums ir izīrēt, tātad uz 2 gadiem atbilstoši saistošiem noteikumiem. Dzīvoklis skolas ielā 4417 sniedzam personai palīdzību iedzīvotājiem pilsētas, kurš ir tiesīgs īrēt sociālo dzīvokli. Arī šim dzīvoklim ir noteikts sociālā dzīvokļa status ar domas lēmumu. Un 12. Jautājums dzīvoklis Talsu šosejā 31, korpus 1233. Sniedzam palīdzību kvalificētam speciālistam, kurš atbilst saistošais noteikumos noteiktajiem kritērijiem. Darbojās jomā, kas ir atbalstāmā joma palīdzības sniegšanai, speciālistu nodrošināšanai. Speciālists ir tātad mūsu pilsētā strādā ieradies ir no citas pilsētas. Un lūdzam atbalstīt tātad šo lēmumu projektu un izīrēt dzīvokli atbilstoši noteiktajam termiņam uz darbatīsisko attiecību laiku konkrēti jāmatā, bet neilgāk par 3 gadiem. Šādi tie lēmumi. Lūdzu atbalstīt.
Vai lūdzu būs jautājumi, lūdzu? Nav, varam balsot, jā. Paldies. Un tad pēdējais, tas, pat tas ir papildus jautājums, grozījumi Jūrmalas pilsētā.
Par turpmāko rīcību ar,
jā, par turpmāko,
ar īpašumā, pašvaldzības īpašumā esošu dzīvokļu īpašumu.
Jā.
Jācienījumie deputāti, tā tad ir atbrīvojies pašvaldības īpašumā esošs dzīvoklis, ar īrnieka nāvi atbrīvojies. Dzīvoklis Ievu ielā 9-12. Dzīvokli esam apsekojuši. Jāsaka, dzīvoklis ir ilgtermiņā, tātad dzīvoklī nav bijis veikts remonts. Dzīvokli ir lietojis gados vecs cilvēks. Faktiski dzīvokli ir pilns remonts nepieciešams. Dzīvoklī ir nolietoti veci koka logi, kas nav arī tikuši krāsoti un uzturēti. Ir vecā tipa konvektori radiatori, bet šis dzīvoklis atrodas, jāsaka, labā dzīvojamā daudzdzīvokļu mājā, kas ir labi uzturēta, tātad secinājums, ka tur ir labi īpašnieki. Šī dzīvojamā māja atrodas strateģiski labā vietā, Dubūtu centrā. Līdz ar to mēs nākam ar priešlikumu šo dzīvokli turpināt saglabāt pašvaldības īpašumā. Un ņemot vērā, ka Jūrmalas doma 18. Gadā ir pieņēmusi lēmumu par konceptuālā ziņojuma par Jūrmalas pilsētas pašvaldības dzīvojamā fonda attīstību apstiprināšanu, kas paredz to, ka mēs šādus dzīvokļus, kas atrodas daudzdzīvokļu ēkās, izmantojam speciālistu nodrošināšanai ar palīdzību dzīvokļu jautājumā. Mēs sniedzam priekšlikumu tātad šo dzīvokli saglabāt, izmantot speciālistu nodrošināšanai ar palīdzību un tātad lūdzam atbalstīt remontu darbu veikšanu šajā dzīvoklī un uzdot atbildīgai struktūru vienībai veikt šo dzīvokli. Jums ir atzinumam pievienotas divas tāmes. Vienā tāmē ir tātad izdevumi par dzīvokļu atbrīvošanu tajā esošajām mēbelēm un mantām, un otra tāma ir par nepieciešamiem remontu darbiem un to izmaksām. Vēlos vērst jūs uzmanību, ka šī tāma par remontu darbu izmaksām ir provizorisks projekts, kas vēl tiks precizēts, jo jāsaka, ka dzīvoklis ir ļoti pilns ar mēbelēm un sadzīves priekšmetiem un īrnieka mantām, un tas ir jāatbrīvo, un tad tāma tiks vēl precizēta.
Jā,
lūdzu atbalstīt.
Jā. Vai es pareizi sapratu, ka tagad mēs tikai principiāli balsosim, un kas attiecas uz tāmu un pārējo, tad būs vēl viens balsojums?
Jā, jūs konceptuāli lēmiet, ja, kad jā. Atbalstat remontu veikšanu šajā dzīvoklī.
Vēl ir jautājumi, lūdzu.
Man ir jautājums. Cik mums gara rinda speciālistiem, vai jau kāds ir iesniedzis?
Mums ir šobrīd atzinumā ir minēts, tātad četri speciālisti mums ir reģistrēti piektajā reģistrā, kas ir reģistrs speciālistu nodrošināšanai, un viens kvalificēts speciālists mums ir reģistrēts apmaiņas reģistrā dzīvokļu apmaiņai.
Tātad pieciem cilvēkiem, ja?
Jā.
Un tad kā šis dzīves būs kādam no šiem pieciem?
Jā, jā.
Paldies.
Vēl jautājumu, lūdzu. No, varam balsot? Kas parlūdzu. Paldies. Paldies. Visi ir pieņemti. Tad mēs pabeidzam šodien. Paldies.